pustum saa. Teicit tu atā. Tāreiz beidzās stāsts. Dzīve apstājās. Ēnai atspulgā. Liek man jautāt kāds. Vai pēc vilšanās dzīve vēl turpinās. Dažreiz kāds justies liek kā mazam rotaļu lācītim, kas pamest stūri un atstās viens. Tāds visai pārējai pasaulei lieks. Laikam vien pasakās ir tādas beigas, kas laimīgas. Kādēļ gan dzīvot mums visiem? Savas sajūtas slēpt.